Не ви излагах, като казах, че става все по-празнично тук в студиото на Дарик Радио, защото докато течаха рекламите, с Ники Кънчев внесохме доста от красивите предмети, които ще бъдат включени в благотворителния търг. Втората част на благотворителния търг, той ще го води както обичайно и тази година, това ще стане в 1 часа обаче, но наистина има много интересни неща в студиото. И освен неща има и двама много интересни гости. И това са Павел и Димитър. Павел Атанасов и Димитър Драгнев. Здравейте, момчета, не мога така да кажа.
Да, здравейте. Здравейте.
Да. Сега, който не знае за какво става дума, веднага ще му помогна. Впрочем, ще прочета това, което е написано тук пред мен за вас.
Добре.
Павел и Димитър, а вие кажете съгласни ли сте, на стели, ако ще оспорвате, сега го направете.
Са
ентусиасти, които успяха да се промъкнат в задръстените с чалга нощни клубове и заведения и да наложат ритъма и стила на суинга. До тук вярно, нали така?
Да, всичко е вярно.
Като през 2008 година дуото създава Smugglers Collective. Нещо контрабандира тия момчета, такова ми прилича, какво?
Култура в общи линии. Музикална култура в нашия живот.
Музика и общо взето един различен мироглед, различен начин на забавление.
Така, от октомври 2011 те дадоха началото на своя клуб, в който съчетават всички елементи на винтидж културата.
Така е.
Да.
В скоби, малко обяснение за винтидж културата. Това е нещо много ретро, нещо старомодно, което е страшно модерно.
В никакъв случай не е нещо старомодно или като устаряло, но е просто нещо, което е позабравено и общо дето целта ни е да го възродим и да възродим интереса на хората към тези музикални стилове, начин на обличане,
да.
Въобще цялата тази култура, която от години в останалата част от света е страшно популярна и всъщност и България в случая не изостава от
останалия
свят.
Това, което сега чувате, го казва Павел. Павел, който ми е трудно да преценя, но според мен ти си облечен по английски маниер, най-малко като Уотсън.
Може би.
Да. А Митко?
Аз съм си облечен по нашия си маниер.
С пояс.
Добре.
С пояс.
Ами те двамата са сред нашата колекция 40 до 40. Нали знаете, колекционираме ни готини, смислени, модерни, ентусиазиращи, правещи различни неща, млади хора. На колко години сте, Павел?
И двама сме на по 31.
На по 31.
Да.
31.
Добре, де. Що така ретрото ви тегли?
Бито, не че ни тегли или нещо, просто това е един музикален стил и заобщо един начин на живот, който много ни харесва, поради самия факт, че леко забравен, има голям романтизъм в цялото нещо, в цялото изживяване, а и факта, че напоследък се възражда и има хора, които реално са също толкова фенове, колкото ние сме, само ни кара да продължаваме и да още повече да навлизаме в материята.
Романтици сте и двамата, така ли?
Да.
Това се вижда не само в дрехите, не само в вкуса към музиката, предполагам, в какво още се проявява вашия романтизъм, а и вкус към някакви неща от по-предишни времена, които обаче си имат стойност и колкото повече остаряват, толкова повече по-ценни стават.
Аз не знам как да се определи в какво се явява нашия романтизъм. Това е някакво чисто чувство на живеене, не знам точно как да го кажа. Вкуса към старите неща при нас се обръща малко в вехтошарство понякога, но има една такава връзка към позабравените от минали епохи, дори предмети, едно такова свързване с тези неща, с които никога не искаме да се разделим. И сме в едно постоянно търсене на нови и нови стари неща.
Как излежда къщата ти, Митко?
Един двустаен апартамент, който съм се помъчил да си вкарам, и стара пишеща машина, телефон, стар телевизор.
Такъв телефон с шайба.
Да. Гледам горе-долу да се съчетавам.
Използваш ли го или само за декорация?
Ами не, то няма как, нямам манивелка или как се казва това да се включи. Да. Гледам да съчетавам модерното с старото и да не преча на хората
около
мен.
А ти, Павел?
Но, аз исках да кажа, че нали, този романтизъм е общо взето подтикнат от едно търсене на известно качество на живота, ако мога така да го нарека, понеже в нали, нещата, които са доказали през годините, нали, много често неща, които се правили преди 50, 60, 70 години, са много по-качествени от неща, примерно, които са произведени, даже 20, 21 век.
На какво радио слушаш Дарик вкъщи?
Не, Дарик слушам, Дарик слушам на колаци, която е от този век. Нали? То е просто едно усещане към нещата, нали? Оценяване по някакъв начин на старите неща, на ръчно изработените неща, на нещата, които са направени с вкус, с определен стил. Нали? Общото избягването от това, нали, масово консуматорско настроение, нали, което обзема целият свят общо.
Мисля ли, че света в тия времена, в които вие се връщате и ни връщате през музиката, през модата, през предметите, мислите ли, че тогава света наистина се е чувствал по-добре, че хората се чувствали по-добре? Или сега ни се струва така, защото това вече е минало?
По-скоро сега ни се струва така, тъй като тогава са се живели както имали същите проблеми, които имаме ние, свързани с чисто човешки проблеми. Но имало една естетика на самия живот и един стремеж на хората към нещо по-добро. Той и сега го има този стремеж на хората към нещо по-добро, но сега в момента всичко е много по-лесно. Комуникацията е много по-бърза, информацията тече много по-бързо. Доколкото преди да прочетеш една книга, която са ти донесли от някъде, е било едно голямо очакване. В момента тази книга е на телефона, можеш да се свалиш за броени секунди.
Или да получиш едно писмо, което или е някъде да получиш, отдалече.
Да, дали
през континенти, да пътува месеци.
Да. Ние дори в днешно време и имейли даже не получаваме от близки и познати. Всичко минава вече през SMS и телефонни обаждания. Самото очакване на нещото и това нещо да бъде като едно голямо събитие, може би това е отличавало другите епохи от нашето модерно време, в което всичко е много по-бързо и много по-лесно. Намираме. Иначе не вярвам, че са имали по-малко проблеми или че са били много по-щастливи, отколкото сме били ние, или най-малкото са минали през толкова войни.
Да.
В смисъл, ние живеем в по-мирен свят, но не съм сигурен, че е в по-качествен, чисто човешки. Не знам как, нали, надявам се да е ясно.
Така като ви гледам, като ви слушам и си представям, че тая среда, която вие създавате, е много по-уютна, така по-защитена. Сигурно с това привличате симпатизанти.
Така.
Ми, надяваме се да това да е едно от нещата. Надявам се и музиката, като сама по себе си да ги кара също и да идват.
Сега това, което не казваме за Павел и за Димитър, т.е. аз не го казвам, а вие сега ще обясните какво правите по него, именно е, че имате специални школи за суинг. Къде са? Кого учите? Какви хора се включват там?
Школите не са наши. Други хора се занимават с школите. Откакто започнахме всъщност дейността си, паралелно с това се развиха и танците много бързо, суинг танците много бързо в България. Създадоха се няколко школи в София, като една от тях е тази, с която ние работим, нали, много тясно, използваме танцорите им, правят перформанси на нашите събития, помагаме се и се подкрепяме взаимно. Така че двете неща са много, много близки, но пак, нали, много хора си мислят, че ние ги ръководим тези школи. Не е така.
Ето, аз така се представихме. Вие не може по всичко това да свършите. Разбира се. Да. Вие сте ги организирали и сега други хора обучават трети как да суингират, така ли?
Точно, ние поставихме една много хубава платформа, върху която може да се гради, и не бъдейки професионални танцори, разбира се, има в България, за наше щастие, се оказа, че има хора, които са били фенове на тези стилове танци, и те много бързо почнаха да изникват тези школи. И нашите партията са една много хубава платформа, те да дойдат да покажат какво са научили, и изобщо да си увеличим средата като такава.
И общо дето с това, което правим, и с интереса, който пораждахме в хората, даде инициатива на много други хора да видят, че има хляб в този стил, примерно хора, които са занимавали с танци, да си кажат, има интерес към суинг танците, нека да направим
и фестивал. Нека да направим и фестивал. Нали фестивал организирате?
Имаше и фестивал, който не го организирахме. Ние не участвахме в фестивала. Но именно това, че от нещата, които ние започнахме да правим, много много хора започнаха да се интересуват и да се занимават и те на техен ред с подобни неща. Тоест, създаде се един кръг от съмишленици, от хора, които организират събития, които занимават с танци, които имат марки за дрехи, за аксесуари и въобще целият този... всички неща, които обхващат винтиж културата, хора, които се занимават с тези неща и работим заедно, правим съвместни проекти.
А буквално ли да разбирам това, че сте успели да се промъкнете в разните чалга нощни клубове и там да наложите свинга? Или това е по-скоро метафора?
По-скоро метафора е.
А някъде случи ли се и буквално такова нещо?
Не, никога не сме пускали на място,
където... А не искате ли да направите такъв пробив буквално?
Не.
Сигурно ще излезам с шамари. Не,
не, със сигурност. Има си места, които са подходящи за нашата музика, има места, които със сигурност не са. И общо взето, нали, хора са го писали, нали, това, примерно, за нас, че сме изместили по някакъв начин чалга клубът. Ние гледаме да се дистанцираме колкото се може повече от този тип музика и въобще начин на забавление, така че нито искаме да се конкурираме с него, нито да го изместваме по някакъв начин. Ние си имаме нашата ниша, те съществуват някъде там, които въобще нямаме никакъв досег с тях в живота си, в работата си.
Изненадахте ли се, като разбрахте, като ви казаха, че сте включени в този нашия проект 40 до 40?
Страшно много.
Наистина
ли? Очакваме, да.
А знаехте ли, че съществува такова нещо?
Бяхме чували за проекта, но в никакъв случай не знаехме, че сме изобщо избрани да участваме в конкурса и накрая да сме от финалистите.
И на нас даже приятели ни
пратиха
линк. В Фейсбук ни писаха: ето, избрани сте, честито.
И вие какво викате, верно ли?
Докато си пиях кафето, много не можах да схвана и после като осъзнах, бях доста радостен.
А що беше доста радостен?
Еми, защото е съобразно признание за работата, която вършим и след няколко години, не много, реално има хора, които оценяват труда ти. Което не е малко.
Работа, която вършите, да. Това си е работа, наистина.
Да.
Това не беше целта, общото с началото, когато започнахме, в един момент да се превърнем в работа. Започнахме първоначално да се занимаваме с организиране на събития, с партията, диджейство и така нататък. Като много като страничен проект, нали, двамата имахме дневните си работи, но в един момент решихме, че е време да преминем от другата страна и да започнем наистина професионално да се занимаваме с това, като го направим.
А иначе с какво сте се занимавали? Какво сте учили? Другата си работа казваш?
Аз завърших кино и фотография. Завърших кино и фотография. Работил съм в различни офиси, по-скоро не нещо специално. Просто в офиси дневна работа, която е лесна. И това доскоро, докато не напуснахме, не се отдадох изцяло на Смогърска лектив.
Аз съм завършил медии и комуникации и пиар. И след това имах възможността да работя по специалността, като тук в България с музика главно съм се занимавал, което ни помагаше доста в работата ни с The Smogers Collective. В една музикална компания работих първо, след това с организиране на концерти се занимавах. И общо взето до момента, в който решихме, че сме събрали достатъчно ноу-хау и достатъчно голям обем работа, който да ни позволи да се занимаваме само с това. И в един момент, даже от толкова много ангажименти покрай The Smogers Collective, не можехме да обърнем реално внимание на другата работа и си давахме сметка, че трябва да изберем или едното или другото, и избора беше много
лесен. И сега
много
от това се припитавате?
Пардон?
От това ли се припитавате единствено?
Изцяло, да.
Добре ли живеете?
Аз 20 кг на
планета. От хубаво или от лош?
Не, от хубаво.
Изглеждате доста спокойни, доволни.
Да.
Да, което да
е. Да не кажа блаженстващи, че може да подразни много уши.
Може би е малко привидно, понеже иначе в ежедневието сме постоянно тичащи назам, там и винаги бързаме и от ангажименти, но от Да, изцяло се занимаваме с The Smogers Collective. Наскоро от близо от две години започнахме един проект, който го реализирахме това лято. Открихме наше заведение, което всъщност допълва палитрата от наше занимание. Общо взето затворихме кръга, нали, организиране на събития, музика и съответно заведение.
Мислите ли сега, че като попадате в 40 до 40, ще имате повече последователи, повече хора в заведението, повече желаещи да танцуват свинг, да се научат, да се забавляват по този начин?
Надяваме се.
Да, надяваме се. Пък ако ли не, най-малкото ще се запознаем с интересни хора. Аз като разгледах списъка, има доста хора, които са извън обсега на нашите познанства, което ще ни помогне дори да не за работа, най-малко за
колекция.
Да. Запознанства с различни интересни хора.
Може пък нови идеи да ви дойдат.
Абсолютно, абсолютно да. А и това е хубаво, че ние, базирайки се на ретро, на винтиж културата, имаме абсолютна свобода да развиваме нещата чрез модерния прочит на нашето съвремие.
Да, да, има време още. Да. Сега, имаме тук едни 5 бързи въпроса, които задаваме на гостите, и сега ще ви помоля бързичко и вие да отговорите. Става ли така?
Всеки по-делно, на всеки въпрос, така
ли? Да. Добре. Да. Най-ценният урок от родителите ми е?
Постоянството.
Каза Митко.
Това да преследваш нещата, за които искаш.
Ако имаше филм за мен, той щеше да се казва... Митко мисли, Павел и той.
Продължавам напред.
Добре. Кръстникът продължава напред. Ако искате да ви обединим в едно заглавие, Кръстникът продължава напред. Става. Трилогия, добре. Вижте сега, следващия въпрос. Успехът за мен е...
Успехът за мен е да можеш да правиш това, което искаш, без да ти се налага да мислиш за финансовата част на нещата.
Ще отговоря по същия начин. И едно вътрешно спокойствие от ежедневието да имаш.
Вярвам в
себе си, близките около мен.
Същото.
Но вие как сте се научили да мислите сходно двамата? Това е добре. А като малък исках да. Митко, какво искаше да, като беше малък?
Едни маратонки на шкилни.
Искаше едни маратонки?
Не.
Да имаш. А да бъдеш, да правиш, какво искаше да?
Еби, аз исках да се занимавам по-скоро с кино, театър, такива неща, като малък.
Ей, топло-топло.
Да, топло-топло.
А с маратонките какво стана?
Не, това беше шега. И получи ги. Получи ги маратонките. Изкъса ги.
Получил си ги. Това е хубаво. На Павел, ти като малък исках да?
Като малък исках да порасна. Може би.
Верно ли бързаше да растеш?
Не, че бързах да раста, но ми беше интересно какво ще се случи.
Сега, какво е пред вас най-хубавото, което си мислите, очаквате? Има ли нещо такова на хоризонта ви, което да ви гадаличка радостно?
Еми, мисля, че...
Да, отново.
Мога да кажа, че и в личен план и на двамата ни се случи, може би най-хубавото нещо, родиха ни се дечица съвсем скоро. Да, за което даже се извиняваме за закъснението днес.
Никой не разбра, замазах положението.
Благодаря ви, ето ни сега се издавахме нищо, но това е в личен план, което
Митко
е...
Митко закъсня, защото не мога да си приспи бебето.
Да, което е... Наистина едно голямо щастие ни се случи.
Да. Общо взето нали, както зададохте въпрос, нали, какво очакваме, това, което очаквахме, нали, се случи през 2014 година, сега всъщност тепърва ни предстои, нали, бъдещето съответно с половинките ни, с децата ни, което
да
е
се радвате на това, което ви се случи. Да. Така ви пожелавам и хубави празници. Благодаря ви за участието. На вас, уважаеми слушатели, до чуване. Хубав следобед и наистина, мисля, че никак няма да сбъркате, ако останете на честотата на Дарик. Благотворителният търг на Ники Кънчев, на Дарик радио, който ще води Ники Кънчев. Втора серия продължава. Мисля, че ще бъде и полезно, и вълнуващо.